Сәлем, бұл Зере. Өздеріңізбен оның авторы әрі жүргізушісі Мәншүға Сауытай. Әдеттегідей әйелдердің проблемасы, құқығы мен өмірі жайлы әңгімелесетін подкастымызды тыңдауға шақырамын. Тыңдап, ой қосып, пікірлеріңізді ортаға салуды ұмытпағайсыздар. Қаңтар мен үшін 2022 жылғы болған қаңтар оқиғасымен байланысты екенін бұған дейін айтқаным. Сондықтан қаңтардың соңындағы бүгінгі эпизодты да өткендегіндей осы қаңтар оқиғасына арнадым. Былтыр 2023 жылы қаңтар оқиғасына қатысты негізгі соттар өтті. Олармен Азаттық сайты мен YouTube-тағы арнамыздан көріп таныса аласыздар. Негізгі істердің үкімі де оқылып, біраз адам ұзақ жылға сотталды. Солардың арасында қоғамда үлкен резонанс тудырған әуежайды басып алу сет. Естеріңізде болса, бұл істе 5 айыпталды. Алушы болды. Арасында жалғыз қыз, журналист әрі белсенді, кәсіби аудармашы Әйгерім Тілеужан еді. Айта кетейін, 38 жастағы Әйгерім 2 жыл бұрынғы наразылықта 5 қаңтар күні Алматы әуежайына барған. Әуежайда 20 минуттай болып кеткен. Әйгерімнің өзі мұны қалаға ОДКБ әскері келейін деп жатыр деген әңгіме тарағаннан кейін әуежайға барып, бұл сөздің рас өтірігін журналист ретінде білгісі келгендіктен бардым деп түсіндірген. Алайда тергеу оның әуежайда жүргенін, ондағылармен сөйлескенін, жұртты тәртіпсіздікке шақырып, өзіде қатысып, ұйымдастырды деп бағалаған еді. Осы айыппен 4 жылға сотталып, сот залынан бірден қамауға алынды. Бірақ үкімді естігенде өзінің мойымайтынын айтқан.
Ешқандай жаңа Қазақстан жоқ. Бұл істеп отырғандары әділетсіздік, өздеріңіз көріп отырсыздар. Бірақ мені 4 жыл болсын қаншаға да қамаса айтқандайымдай, басымды имеймін, тіземді бүкпеймін, отырып шығам, күрес әлі жалғасады.
Сот Әйгерімнің жанындағы 4 адамды, Қалас Нұрпейісовті, Нұрлан Дәлібаевті, Ермұхан Шилібаев пен Жанайдар Кәрменовті 8 жылға соттады. Барлығы да айыпты мойындамай, істің саяси астары барын айтып, наразылық білдірген. Айта кету керек, Әйгерім қаңтарға дейінде билікке қарсы наразылық митингілеріне шығып, қоғамдық саяси мәселелерге қатысты ой-пікірін айтып, саяси реформаларды жүргізуді талап еткен. Бүгінде апелляциялық сот өтіп, үкім өзгеріссіз қалғандықтан ол заңды күшіне енді. Әйгерім Алматы облысындағы Жауғашты елді мекеніндегі түрмеде 2 айдан бері жазасын өтеп жатыр. Әйгерім бір үйдің жалғыз қызы. Анасы Шекерхан Мырзаханова 68 жаста. Жарты жылдан бері қамауда жатқан қызына қарайласып жүрген ана бүгін менде қонақта. Амансыз ба апай? Қош келдіңіз.
Рахмет.
Шекерхан апай, көңіл күйіңіз қалай?
Жақсы, барлығы қазір. Бәрі қалпына келді.
Апай, сізді Әйгерімнің соты басталғанда жанында үнемі жүргеніңізді көргеніммен, сіздің сөз сөйлеп, белсенділік танытқаныңызды байқамап ем. Тіпті Әйгерімге үкім шыққанда да сөйлей алмай, көз жасыңызға ерік бергеніңіз есімде. 4 жылға соттау туралы үкім оқылғаннан кейін конвой ертіп әкетіп бара жатқанда қызыңыз жыламашы дегені де есте. Қазір қалайсыз? Жыламайсыз ба?
Енді жыламаймын. Арасында болып қалады енді. Бірақ жалпы жыламаймын. Себебі Әйгерім оның бәрін білді. Сол кезде маған айтатын, сіз жылаушы болмаңыз, сіз мықты болыңыз. Егер де сіз жылап тұрсаңыз, маған да неме деп. Сондықтан мен уәде бергем Әйгерімге. Мен жыламаймын ешқашанда. Сен әрқашанда қолдайым. Не болса да деп енді мен ол жерде арасында да мен жылап жатсам, Әйгерімге де ыңғайсыз болады. Және де оның да көңілі түсіп кетеді ғой енді деп. Уәдемде тұрып жыламадым. Бірақтан енді ол кезде мен алып кетеді деген ойымда жоқ Әйгерімді. Тіпті соттап жібереді деген ойымда жоқ. Енді ол кезде енді арасында да бір жылау, толқу дегендер енді қаншама өзіңді өзің ұстайын десең де енді көз жасыңа ерік беруге тура келді енді ол кезде енді. Оны шыдай алмайсың ғой бәрібір енді алдында шыдап жүрген үнсіз жүрдім ғой енді. Сондай жаман болды енді. Енді ана жерде қолына кісен салып қызыңды әкетіп бара жатқаннан кейін енді ол жерде мүмкін емес үндемей қалу деген.
Бірақ сіз уәдеңізде тұрдыңыз, сіз Әйгерімнің көзінше жылаған жоқсыз, Әйгерімді алып кеткеннен кейін жыладыңыз.
Иә, көзінше жыламадым, иә.
Әйгерім қанша мықты болғанымен енді өзінің анасын жылап тұрғанын көрген ауыр ғой.
Әрине, иә, оған доңай тиген жоқ, қиын болды енді. Оған да қиын болды, маған да қиын болды, екеуміз енді, екеуміз бір-біріміз, біреуіміз ғой, ол да бір мен жаңғыз қызым. Мен оның анасымын, сондықтан екеуміз өте қиын болды енді.
Әйгеріммен қашан кездестіңіз осы жақын арада? Қалы қалай екен жалпы?
Декабрьдің 12-сі күні кездестім. 2 күндік кездесуім болды Әйгерімменен. 2 күн кездесу, ана жатып сонда. 2 күнде как раз өзімдің туған күні болған, соған қарсы кірдім. 12-сі, 13-сі күні Әйгерім жанында болдым. Көрдім Әйгерім жанында жатып. Әйгерімді біраз құшақтап. Бірақ енді қанша айтқанмен бәрібір де қалғандай не болса да түрменің аты түрме ғой. Бір кішкентай бөлменің ішінде енді ешнәрсе жоқ, екеуден екеу енді әйтеуір бірақ енді кішкене болса да бір бірімізді көріп сырласып мұңдасып деген сияқты сырымызды айтып екі күн болса да соның жанында болып қайттым.
Не дейді ол, қалай екен жалпы жағдайы, темір тордың іші қалай екен, өзі қалай екен, көңіл күйі, не ойлап жүр екен?
Енді ол өзінің бұрынғы айтқанында тұрып баяғы қалпы сол ештемеге иіліп не дейін деп тұрғаны ол жоқ.
Басымды емеймін,
ертеңімді бүкпеймін деген сияқты. Сондай оның үстіне үлкен кісілермен бірге екен, үлкен апалар бар дейді жанында. Енді түрмеде енді әртүрлі әр жағдай болады ғой енді. Кейбіреуінің мінезіне өте қиын ғой енді. Ол кезде мен барған кезде әйгерім әлі дұрыстап енді қалыптаспап енді сондайдың ішіне кіріп кеткеннен кейін енді бұрын ондайды көрмегеннен кейін әлі үйренісе алмай жатқанын айтты енді. Енді енді сол кезде қалыптасып, ол кезде ноябрьде барды да енді өзі.
Иә, бір айға толмаған кезде кездестіңіздер ғой сіздер сонда,
иә? Иә, иә.
14-ші қарашада
кетті. Иә, қарашада кетті. Иә, мен сонда карантиннан шыққаннан кейін әйгерім менен кездесуін сұрап еткен, өйткені мен аяқ астынан сезоннан әйгерімді аяқ астынан ауыстырды ғой. 15-і деп 14-і күні ауыстырып жіберді. Ол кезде де көре алмай мені кіргізбей қойған. Содан кейін сол жағдайларды түгел айтып кіріп әйгерімге сондай.
Ол енді аштық жариялады ғой, наразылық білдіріп, иә, сізбен кездестірмей шұғыл түрде өзін тергеу изоляторынан түрмеге алып кеткеніне наразы болып аштық жариялады. Денсаулығы қалай екен сол сіз барған кезде?
Денсаулығы жақсы, енді аштық жариялап соңын қойды ғой. Енді ол арасында да аштық жарияласа жариялайтындай болды, өйткені мен екі күн қатарынан бардым. Бірінші күнде кіргізбеді, екінші күні тіпті кіргізбей алды да кетті. Соның түгелін енді айтқан уәделерді олар тұрған жоқ қой. Енді 15-ті, 14-ті күні алып кетті, 13-ші күні бардым, онда кіргізбеді. Соны былай жалпы енді жағдайы жаман емес. Өзі ана айтады ғой, өзінің сондай қайсар мінезіменен ешқашан да ештеменен жаман деп айтпайды. Менде бәрі жақсы, алаңдамаңыз, уайымдамаңыз, бәрі жақсы деп айтпайды ондай нәрселер маған. Былай жаман, менің жерім ауырады деп айтпайды ондай нәрселерін.
Керісінше сізді кеңес жіберді.
Иә, менде бәрі жақсы дейді, алаңдамаңыз ешқашан да деп.
Дұрыс, енді алаңдамаңыз.
Иә.
Әйгерімнің соты басталмас бұрын Қазақстанның бас прокуроры Асылов сол кезде Тілеужанова мен Түрпейісов әуежайды басып алды екеуі деген мәлімдеме жасады ғой. Енді сот үкімі әлі шыққан жоқ. Осыны естігенде әйгерім қандай күйде болды, есіңізде ме? Сіз қалай қабылдадыңыз, әлде мән берген жоқсыздар ма ол кезде?
Жоқ, біз мән бердік. Менің ол кезде алғаш келген кезім болатын. Телевизордан мен осылай үйғамаққа алды, сіз келесіз бе деп, сол кезде мен келген кезім болған.
Семейден Алматыға?
Иә, Семейден Алматыға келген кезім болған. Естідім ғой енді, Тілеужанов пен Нұрпейісов осылай экстремистік топтың мүшесі, оларды осыған қатысқан деп айтып тұр. Содан дегенің, мен дегенің сол жерде әйгерімге ойбай немене болып жатыр мыналардың түгеліне, сен осындай айтып жатыр екен ғой осындай деп әйгерім айтады, кішкене нетіңіз, сабыр сақтаңыз, енді ондай мүмкін қателесіп нетіп жатқан шығар ол, мүмкін емес деп. Сөй дейді ғой, мүмкін емес ол олай болуы деп. Содан мен кәдімгідей ауырып қалдым ғой, ауырып давлением көтеріліп кәдімгідей скорый шақыртып содан больницадан бірақ шықтым. Содан мен больницада 24 күн жатып шықтым. Бұрын өйтіп нетпегенмін енді анандай деп, өзі алдында шақыртып үйқамақта отырған, онысыне шақыртып не болады деп өзің уайымдап жүргенде анау сарт еткізіп Асылып осындай мәлімдеме жасағаннан кейін абдырап, бұл немене болып кетті барлығы бірақ деп сондай жаман сезімде болып ақыры 24 күннен екі ай жатып шықтым больницада.
Әйгерім соңғы 4-5 жылда елдегі әлеуметтік мәселелерге қатысты наразылықтарға шығып пікірін ашық айтып, тіпті 2021 жылы есіңізде болса биліктің халықтың несиесін кешіруді талап етіп ұлттық банк ғимаратының алдында қонып та шыққан. Қызыңыздың белсенділігі жалпы қашан, қалай басталды, есіңізде ме?
Осы бар ғой, белсенділігі осы 16 жылдан басталып кетті ғой деймін осы. Ол кезде жер туралы мәселе болды ғой,
жер митингілер болды.
Иә, ол кезде әйгерім КТК-да аудармашы мекен, сонда сол телеканалда істейді. Сонда алғашқы ол шығып, соларды алып кетіп, оларды 5-6 сағат ұстап, содан басталып кетті, сол 16 жылдан басталып кетті. Сол кезде алғашқы шыққан несі сол болды.
Өзі енді сізбен қалай бөлісті ол туралы?
Жоқ, айтпады. Енді біз звондап енді сұраймыз ғой, немене болып жатыр, хабарсыз кетті мына елдің түгелін етіп жатыр, енді бір хабарыңды айтпайсың бандай деп. Оларды ол айтпайды ғой еш нәрсесін, содан артынан соңы не істейміз ғой. Енді апарғанда неткенде мен даже арасында енді сөзімді білейін, осы 15 сутқыларға да одың кейінде жиілеп бұл әлгі генпартияда кірді ғой. Ол кезде тіпті оларды кетлинг алып, ой-бой, соны өзім көрмесем айтпайды, өзім көрмесем.
Сіз оны телефоннан көресіз?
Иә, телефоннан көріп, сұраған кезде, иә, дейді. Ал енді өзім былай жалпы айтпайды өз ондай нәрселерді.
Алғаш қызыңызды сөйтіп наразылықта көрген сәтіңіз есіңізде ма? Қашан болды? Қашан көріп қойып өзіне хабарластыңыз?
Енді толық уақытын айта алмаймын. Қатты аязда, қатты суық кезде бұлар митингке шығады. Сол кезде көрдім, митингке шығып төбелесіп жатыр, ұрып жатыр кісілер бір-бірлерін. Сон енді оның қай уақыт қай кез екенін білмеймін. Содан ол ұзақ болды, неше сағат болғанын білмеймін. Ертеңінде де звондасам, маған алаңдамаңыз, бәрі жақсы дейді ғой. Көрдіңіз бе? Бәрі жақсы, бәрі дұрыс, іштеме алаңдамаңыз дейді.
Сіз енді айттыңыз ба, мен көрдім айналайын мына іште.
Біліп тұр ғой, көріп айтып тұрмын ғой, көріп жатырмын сені, осындай сен осының ішіндесің, ұрып жатыр деп айтып жатырмын, ана теуіп жатыр бір бірін, ана кісілердің түгел енді жүрде сондай болып жатыр. Мен айтамын, сен сондай жоқ, ол мен ғана емеспін ғой, түгелде сондай болып жатыр, бәрі жақсы, түгел жерім бүтін, түгел сау, бәрі жақсы деп жатыр маған.
Ал енді жалпы қызыңыздың белсенділігін тоқтатуға, иә, райынан қайтаруға талпынып көрдіңіз ба? Енді ана ретінде сіз енді анау семейде отырып, мысалы Алматыда болып жатқан нәрсені тек телефоннан, ютубтан көріп, әрине ана жүрек ауырады, соны айтқан кезіңіз болды ма? Әй, айналайын қойсайшы енді деп.
Енді мен өтірік айтпай ақ қояйын, мен енді қою керек, өйткені мен енді генпартияда жүргенде енді көп шығып кетті ғой, енді митингке шығып неткен кезде уайымдайтынмын, ойба айналды, митингке шықты, оның үстіне көп реза, 15 суткадан 15 суткаға жабылы нетіп жатты. Сол кезде айттым ғой, ойбай, мынау бір қиын нәрсе екен, осыны істемесе болмай ма, шықпаса деген ой айтамын ғой енді. Сондағы маған берген жауабы, мен неге одан нетуім керек? Біз енді өсіп қорқып қала беретін болсақ, басқа кім шығады? Мысалға шығуымыз керек, шындықты айтуымыз керек, осылай халық білу керек нен немін екенін деп, сондай өзінің сондай алдына қойған мақсаты сол болды. Үйде отырмайын мен, осындай осындай шындықты айтып, өзім мен осыған осы жолда түстім деді ғой. Не болса осы, мен халықты қорғаймын, аяғына дейін шындықты айтамын. Өз бала кезінен ол бетін айтады еш нәрсені. Әлгі жасырып андаймында елдің сыртынан айту деген жоқ, онда айтқысы келетін дүниесін бетін айтып сол айта салады, болды. Әйтпесе туыстарыңыз да бар ғой, енді әйгерімге айту керек қой, бір кішкене қойсын ондай дегенді. Сонда иә, бірақ ол енді одан айтты, мен ондай істей алмаймын деді ғой. Осы жолымды таңдадым, осылай мен енді осы мен боламын дейді, осы жолымды жүремін.
Әйгерімнің сотталып кеткен білгеннен кейін, естігеннен кейін теріс бұрылып кеткен туыстарыңыз болды ма?
Енді бар болады ғой, енді атап айтпай ақ қояйын, бірақтан енді біз қазақпыз ғой, енді сонда енді аналар айтылып жатыр ғой, енді досы болсын, араласқан кісілер болсын, барлығы ондай бар болды, ондайлар.
Айтқан кезде жүрегіңіз ауыра ма?
Әрине ауырады, енді ауырмақ түгіл, енді ауырады, өйткені енді қызыңды сөйтіп айтып жатса, енді қаяла баласын жаман болсын дейді, мысалы сондай нәрсеге сен жаман болсын демейсің. Енді оны енді түсінетіндер де бар, түсінбейтіндер де бар, барлығы айтады, ой, қыз бала соның ішінде не істеп жүр екен. Енді шын мәнінде қыздан әйгерім ғой міне сотталып кеткен. Енді бір анандай кішкентай нәрсе емес, бүткіл Алматының әуежайын басып алу дегенің енді білмеймін, менің қызымның қолынан келіп тұрса енді басқасын. Сондықтан енді ондайлар болды, енді кетіп қалды ғой дегендер, енді ондайға әрине.
Бірақ енді сіз білесіз ғой әйгерімнің жазықсыз екен.
Әрине білемін, енді жазықсыз. Оны ешқандай енді бір 19 минутқа ішіне кіріп шығу, мен егер де әйгерім қызым орнына мен бөтен біреу болсам, мен де кіруші едім оның ішінде, мысалы мен де барушы едім. Мен өйткені мен де білгім келеді, ойбай, мынау қай жақтан келе жатқан әскерлер, мен неге барып көрмеске білмеске деген сияқты. Мен білемін қызымның кінәсіз сол кіріп шыққан үшін 4 жылға сотталып кеткен, ешқандай кінәсі жоқ оның.
Енді өздері де айтты ғой, бұл іс жалпы саяси іс.
Иә,
саяси іс, сондықтан міндетті түрде біреуді соттау керек болды.
Иә, иә, иә.
Сіз семейде тұрасыз.
Иә.
Әйгерім былтыр әлгі үй қамаққа ауысқанда, одан кейін сот болғанда осы жаққа көшіп келдіңіз, әйгерімнің жанында жүрдіңіз, әйгерім екеуіңіз үй жалдап та тұрдыңыз. Енді қазір қайда тұрып жатсыз? Қазір кіммен тұрып жатсыз? Қызыңыз міне 6 ай болды қамауда.
Қазір де сол әйгерімнің тұрған жерінде жалдап тұрып жатырмын ғой.
Жалгыз өзүңүзгө кыйын эмес ба?
Жок, айгеримдин достору бар, анандай айгеримдин колдоочулары бар, өтө көп колдоочулары. Аларга эми алгысым чексиз. Айтпаска болмайды энди. Айгерим кызыбыз деп колдоп жаткандар, сиздин кызыңыз эмес, биздин кызыбыз деп колдоочулар көп. Сондуктан алар да мага көмөктөшүп жатыр.
Мынау энди байкалымша сиз жалпы өтө сабырлуу, өтө бир туйук адам сыяктысыз. Энди азыр кызыңыздын жанагы өзүңүз айтпакчы колдоочулары, бир топ Алматынын мисалы белсенділери өнөмү сиздин жаныңызда жүрөт.
Иә.
Бир жыйын, тагы да башка жанагы баспасөз конференциясы болсун, өнөмү сиз менен бирге жүрөт. Сосын сизди чакырып алат, сосын айгерим тууралуу әңгіме айтат. Жалпы энди сиздин осылай өзгөрүүңүз бул не? Мына кызыңыздын ісин, онун идеясын колдоо ма, әлде көпчүлүк унутуп калмасын, айгеримди унутпасын деген бир ой ма? Әлде жалгыз калып калмаудун амалы ма?
Айгеримдин колдоочулары көп, ойломайм айгерим алде жалгыз калып калат деп мисага. Мен келгенде мен каршы алып айгеримди сурап жатат барлыгы. Айгерим калай экен, мени кирген чыккан сайын сонту мен ойлойм, халык унутпайт айгеримди, колдойт деп отурмун. Ону мен болсо энди мен айгеримдин анасы болгондон кийин менде алар колдоп, колдогондорна ризамын, сыйлайды үлкөн апа деп барлыгы. Оларга да ризашылыгым мол, барлыгына да. Сондуктан мен энди жалгыз калам деп ойломайм. Жан демес осы күнгө дейин айгерим отурганына энди уйгамак барын эсептегенде энди бир жылдан асты ғой мине. Бир ноябрден баштап мине бир жыл эки айдай болуптур. Айгеримди али умуткан эч кайсы жок.
Сабырлы, өтө туйук адамдан акырын-акырын белсендүү болуп бара жаткан сыяктысыз. Олай эмес ба?
Билмейм энди. Менин белсенділік шыға қоя ма, қоймай ма білмейм енді. Белсенділік шықпайтын шығар енді. Бірақ енді шыны менен де мынандай әділетсіздік болып жатқаннан кейін өзімді ойлап қалам кейбір кезде. Мынау не деген әділетсіздік деп енді қазір мен көп көріп жатырмын. Мысалға Дума Мұхаммедкәрімді өзім қарап отырам, барлық нелер. Енді ол да әділетсіздік қой енді. Түрмеде жатыр мысалға. Солардың түгелін қолдаймын мысалға. Мен де барғым келеді қазір мысалға. Қосайдың соты болып жатыр енді.
Махамбаевтың.
Онда мен мысалға барып қолдағым келеді. Менің уақытым болып жатса, оған да барам.
Енді белсенділік деген содан басталады ғой.
Иә, соны енді расында да. Өйткені мынандайға мына әділетсіздік дегенге дұрыс емес сияқты. Әділдік деген болу керек қой. Мына жабық сот, ашық сот болмау, шындыққа халықты айтпау деген енді мен ондай нәрсенің расында да өте қиын нәрсе.
Айгерім демекші, апай, айгерім қандай перзент? Өзі қандай, мінезі қандай?
Айгерімді айтсам, айгерім өте ұқыпты. Айтқаннан қайтпайды. Сол қалай айтса, ол бала кезінен сондай өзі. Айтты, айтқанын істетпей қоймайды. Сол туыстарымда түгел білет айгерімнің сондай бір бетке екен. Ол айттым айтқан нәрсесін істейді. Ақ көң жанындағыларға өліп тұрады барлығына. Жанашып, осыдар қаңтар кезінде де жанашып жүрегі ауырып. Анандай жетім балалар, андаймындай аналарға жүрегі ауырып. Сондай ол енді ондай бауырмашылығы өте бауырмашылық бар енді. Жанашып тұрады, көмектессем деп тұрады әрдайым сол. Өте қайсар мінез енді. Мінезі тіпті айтқышта, бәрімен араласуды да біледі. Өсек айту дегенді білмейді, өсек айтпайды ол. Ешқашан да сізден естіген нанды, анды естіген нанды, ол барлығымен бірдей қарым қатынаста.
Әйгерімді қатты сағынғанда қандай қылықтар есіңізге түседі, апай?
Мама, мен еркелетші деп.
Сізді айта ма?
Иә, мен еркеледім, да, мен емес, мен еркелетіп жібереді Әйгерім. Мама деп, мен еркелетші деп құшақтап нетеді мені. Мен жанымда болшы, мен еркелетші деп сондай.
Құшақтап жатады.
Иә, құшақтап нетіп жатады. Менің өзім еркелетіп жатады Айгерім. Мен оны, маған сондай қылықтары нетеді, соны сағынып нетіп кетемін кей кездерінде. Ойыма алып Айгерімнің құшақтап бетіне сүйіп, мама мен еркелетші деп үлкен енді. Кішкентай кезінде ерке болды енді. Көп еркелеткен ғой енді кішкентай кезінде. Қазір енді үлкейдің деп енді өзім сенесің ғой, бірақ үлкейсе де бәрібір кішкентай ғой. Бұрын мама мен еркелетші деп мойын басты.
Әлі еркелетші деп жүр ма?
Еркелетші, ерке кішкентай ғой әлі енді. Тұрмысқа шықпағаннан кейін ерке болып кішкентай болады ғой әлі.
Тұрмысқа шықса да ерке болатын сияқты ғой. Мына түріңізбен.
Мүмкін.
қазір қамауда жатқанына жарты жыл болды. Енді ана мен ана шілдеде сот үкімі шықты, содан кейін қамауға алып кетті ғой. Сол күннен санағаным ғой. Жарты жыл болды. Бір-бірлеріңізді қалай демеп келесіздер? Енді өзіңіз айтпақшы, ол менің жалғызым, мен оның жалғызы, екеулеріңіз ғана ғой.
Иә. Бір-бірлерімізге ең бірінші басы денсаулығымызда. Мен айтам, өзің-өзің қара, денсаулығың болсын, денсаулық болса бәрі болады. Бәрін ет десем, ол мені, сіз күтініңіз денсаулығыңызды, бәріне сабырмен қараңыз, барлығы өтеді кетеді, уақытша, мен көп уайымдамаңыз деп, ол миыған етеді. Мен уайымдамаңыз, мен демдер бәрі жақсы, бәрі ойдағдай деп. Енді өзің-өзің күт, тамағыңды баяғы, уақытында еш, тамағы ішіп жүр, аяғың тоңбасын деген сияқты ғой енді.
Yeah.
Расында да уақыт деген тез өтіп жатыр, уақыт дегенің өтіп кетер енді. Бір жыл кетті қалды ғой енді, деп өзің айтып ойлайым. Енді қалған бір үш жыл енді. Ол өзі ешқандай еш нәрсеге, ештемеге келіспеймін деп отырғанда одандаймын да. Сонда енді қалған бір үш жыл ғой енді.
Сіз сонда оның ерте шығады ау деген де үмітіңіз жоқ?
Неге үмітім жоқ енді?
Жоқ, енді мерзімінен ерте босауға шағым түсірмеймін дегеннен кейін өзіңізді толық 4 жылға дайындап отырсыз ғой сонда.
Енді иә, өйткені ол енді шағым түсірмесе, еш нәрсе нетпесе, енді бірақ ойлап қоямын, бұл өзгерер, жүйе де өзгерер, бәрі өзгерер. Үміт қой енді алдыдағы. Мүмкін одан бұрын шығып кетер. Енді әлі алдыда біздің жоғарғы сотымыз болған жоқ. Жоғарғы сотымыз бар болатын. Енді ол ешқандай кінәсіз, мен ойлап қоямын енді. Жоғарғы сот ақтамай жатса, одан да он бар, солар мүмкін ақталар деп ойлап отырмын енді. Мүмкін емес енді оның сонда 4 жылға қамап қоймас деген ой ғой, үміт.
Енді үмітіңіз өшпесін.
Рахмет.
Әйеріңіз тезірек жаныңызға оралсын. Еркелетіңіз қызыңызды, өзіңіз айтқандай, иә. Деніңіз сау болсын. Енді уақыт тауып бізге келіп, қызыңыз жайлы әңгіме айтып бергеніңізге көп-көп рахмет.
Иә, рахмет өздеріңізге.
Осымен, қымбатты тыңдарман, бүгінгі эпизод тәмәм. Подкастымыз ұнаса, лайк басыңыз, ал айтарыңыз болса, комментарий жаза отырыңыз. Айтпақшы, арнамызға жазылып қойсаңыз, жаңа шыққан эпизодтарды бірден біліп тыңдай аласыздар. Ал бүгінгі эпизодымды дайындауға маған көмектескен аудиоредактор Елдар Құдайбергенов, келесі кездескенге шейін, келесі эпизодқа дейін аман сау болайық.